Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen også her fra formandsstolen, hvor jeg godt vil starte med en lille servicemeddelelse, nemlig at det her program, det er ikke live. Vi er på bånd. Vi skriver 1. maj, og klokken er 10 om formiddagen. Og når du hører det her, kære lytter, så er klokken antageligvis også 10, men tirsdag. Og det er også derfor, at vi ikke rigtig kommer til at tale om 1. maj i dag, fordi vi har nærmest ikke hørt nogen taler. Så 1. maj og den store diskussion om det, hvis der bliver noget at snakke om, det kan jo også være, at det bliver en frygtelig kedelig 1. maj. Det ved vi ikke. Det tager vi først i næste uge, fordi vi er som sagt på bånd en dag i forvejen. Men det betyder ikke, at vi ikke har noget at tale om. Fordi i dag skal vi prøve lige at få styr på skat. Det er en lille opgave, vi har sat os selv. Vi skal tale om den nys indgåede Europol-aftale. Vi skal se, hvordan rød blok har det. Og hvis tiden tillader det, og det håber jeg, den gør, så skal vi se på blasfemiparagrafen. Men først vil jeg gerne byde velkommen til mine tre gæster i dag. Rigtig hjertelig velkommen. Kai Stillinger. Forhenværende medlem af Folketinget for SF. Og i øvrigt også, det har vi talt lidt om her i bestyrelsen for forening, altså 3F. Nu det er det 1. maj, så kunne jeg godt lige runde 3F, men det andet 3F, det hemmelige 3F, som er foreningen af forhenværende folketingsmedlemmer.
Ja, 3F, forhenværende folketingsmedlemmer.
Nå, undskyld.
Ja, det er rigtigt. Ja, den er ikke, det er ikke spor hemmelig. Det er en meget vigtig organisation.
Ja, det er jeg sikker på, men den arbejder lidt i det gedult. Der er ikke så mange, der har hørt om den, er der det?
Ja, der er der nogle 100 folksmedlemmer.
Har I en vis indflydelse?
Nej.
Det er præcis det, en hemmelig organisation siger. Ja. Nej, vi har sørget om ingen indflydelse.
Altså, det har vi ikke. Vi er en god social forening, som
det er godt.
Laver nogle arrangementer for tidligere folksmedlemmer.
Glimrende. Ja. Jamen, du kan jo aflevere en beretning på et tidspunkt.
Hvis der er det vil jeg ikke.
Nej, jeg tænkte
det
nok.
Det er hemmeligt.
Ja, jeg tænkte det nok. Nå, et andet medlem af samme forening i øvrigt, Sonja Mikkelsen, forhenværende medlem af Folketinget for Socialdemokraterne. Rigtig hjertelig velkommen.
Tak.
Og sidst, men ikke mindst til Lars Barfod, som Kai Stillinger her til formiddag har prøvet at værve til det andet 3F.
Jo, men det er jo fordi, at Kai han blev ved med at tale om 3F, og så tror jeg jo, det er fagforening 3F.
Men det troede jeg da også.
Så tænker jeg, hvorfor skal jeg være medlem af den? Nu har Kai i dag fået forklaret mig, at det er forhenværende folketingsmedlemsforening. Ja. Så kan det jo godt være, at jeg melder mig ind nu. Det har jeg næsten lovet ham.
Der skal du så huske at melde dig ind i det rigtige 3F, så der ikke pludselig bliver sådan et eller andet.
Der er lidt forskel på kontingenten.
Ja, det tror jeg også.
Nå ja, det altså ved I hvad?
Hvor det er 100 kroner om året, så det kan du godt klare.
Pengesagerne,
ja, jeg tror det går.
Pengesagerne, den må I simpelthen lige, den må I klare selv. Og dog, fordi der er en pengesag, vi skal til at tale om nu, som...
Jamen jeg må lige sige, medlemskontingentet, det er ikke fradragsberettiget. På samme
Nå,
måde.
De 100 kroner, ja. dem kan man ikke trække fra. Okay. Så det du siger er, hvis det er det, der vælter ens økonomi som forhenværende medlem af Folketinget, så skal man ikke gøre det.
Nej.
Okay. Så fik vi styr på det. Det var en, tror jeg, relativt smal lyttergruppe, vi ramte der. men så er det klaret. Mine damer, sludder røvel, min herre og den dame, vi skal tale om skat nu. Det har vi gjort mange gange i det her program. Men det er også som om, at der bliver ved med at dukke sager op om skat. Man tænker, nu kan der næsten ikke gå værre i skat. Og så er det som om, at der alligevel er en lille sprække eller et lille drøb. Og så i sidste uge kom der et kæmpestort drøb, hvor Karsten Lauritsen, nuværende skatteminister, måtte gå ud og sige, at i forhold til det her med, at danskerne skylder 100 milliarder i skat, der har man sådan regnet med, at det var jo nogle penge, man sådan i hvert fald nok de fleste af dem kunne få tilbage på et eller andet tidspunkt. Men det har man så måtte sande nu, at det kan man nok ikke. De 80 af de 100 milliarder regner man med at måtte afskrive, og det er bare ærgerligt, sådan set. Og det kommer jo på ryggen af, altså, udbytteskat, svindel for 12,3 milliarder, et ejendomsvurderingssystem, som sejler, hvor 75% af boligejerne har betalt enten for meget eller for lidt. Det kører ikke så godt. Der var det her EFI-system, som kørte i en 7-8, næsten 10 år. 12 år mere. Fra 7 til 15.
Det kørte kun i 2 år, men det var under
etableringen. Ja, det er rigtigt. Det kom aldrig rigtigt til at køre. Det var undervejs i en 7-8 år, 10 år, og kom aldrig op at køre. Det er rigtigt nok. Hvad i altså, og så er det store spørgsmål, og det tror jeg også, at det der er to ting i det her. Altså, det handler vel om tillid til systemet. Når det her med, altså 80 milliarder bliver eftergivet, så er det jo sådan noget med, at vi taler ikke nødvendigvis kun, at nogen har glemt at betale en parkeringsbøde, som de så ikke nogensinde kommer til at se. Det er jo også sådan, altså svindel i lidt større omfang med skat, som ikke bliver betalt, og det, ender med, at det bliver der slået en streg over, og så fortsætter vi. Der er vel et tillidsproblem, og så er der ansvarsproblemet. Skal vi starte med ansvarsproblemet? Der har siddet 9 skatteminister, Lars Barfoed.
Mm.
Altså, burde man ikke sådan helt nøgternt set lave en eller anden stor kommission, og så ligesom sige, nu må vi altså til bunds i den her sag. Jeg ved godt, der kører jo en advokatundersøgelse og sådan lidt, men det bliver sådan en lille smule... Carsten Lauritsen har også sagt, nu skal vi se fremad, og jeg vil ikke bebrejde nogen, og nu må vi simpelthen se fremad. Men burde man ikke se lidt tilbage og få placeret en eller anden form for ansvar? For der er vel et ansvar?
Altså for det første, så har man jo gjort det i og med, at Rigsrevisionen og statsrevisorerne har jo været inde over de her ting løbende og udtalt sig om, hvem man mener, bilen peger på i de forskellige sammenhænge.
Ja.
Og så er der advokatundersøgelsen, som er i gang i øjeblikket. Så jo, man bør stå til ansvar, både som politiker og embedsmænd, for de handlinger, man begår. Men man skal huske, det er jo ikke en sag, det her. Der er sagen om manglende opkrævning, simpelthen fordi der har været for få ressourcer til at gøre det. Mm. Der er sagen om EFI, som var indkrævelsessystemet, som bare aldrig kom til at virke. Og så er der sagen om refusion og udbytteskat, som har kostet 12 milliarder kroner. Altså, det er forskellige sager, der tilsammen har givet det her kæmpe store problem, at der ikke er opkrævet de penge, eller at nogen har ikke betalt det i skat, som de skal. Så man kan jo ikke sige, at der er en, som har ansvar for det hele.
Mm.
Hvis man skal lave en undersøgelse, så er man nødt til at undersøge, hvad skete der i denne her sammenhæng, hvad skete der i denne her sammenhæng. For eksempel... hvorfor fyrer man 5.000 over en årrække i skat, sådan at der rent faktisk, det mener jeg er en kendsgerning, som alle må indrømme efterfølgende, er for få medarbejdere i skat til at opkræve de penge?
Blandt andet jo fordi, at man, og det var jo også en lidt mærkelig beslutning, da man starter det her EFI, inden det virker, der begynder man jo at fyre folk, fordi man regner med, at den her effektivisering og digitalisering af det, det kommer jo nok til at virke, så vi fyrer på forhånd. Altså, det var også en mærkelig beslutning.
Men det var et langt politikersvar, det her. Men det er for at sige, det er enormt kompliceret. Jeg tror, hvis man nedsatte en kæmpe stor kommission, der skulle bare finde ud af det hele, så ville der gå 10 år, og så ville de komme ud og sige, det er ikke til at finde ud af helt, hvor vi skal placere ansvaret. Og så ville man have brugt millioner af skatteyderpenge på en kommission, som aldrig nogensinde nåede frem til noget. Og når man skal se på ministrenes ansvar, så kan man jo næppe sige, at der er ministre, som har handlet uagtsom i den forstand, at de økonomisk bliver erstatningsansvarlige.
Nej.
Så det er jo så et politisk ansvar.
Ja.
Og det vil jo, tror jeg, alligevel ende med, at man bliver ved med at diskutere, var det nu den ene eller den anden minister, for de havde jo alle sammen løbende ansvar for det hen over årene. Så jeg tror aldrig nogensinde, der vil komme noget fornuftigt ud af det kommissionsarbejde. Men der er jo placeret et ansvar hos skiftende skatteminister med de undersøgelser, der allerede har været lavet, og med den advokatundersøgelse, der er i gang i øjeblikket, vil man sikkert også på grund af den få en diskussion om, hvilke ministre var ansvarlige her.
Mm-hmm. Sonja Mikkelsen.
Jeg mener, at den primære misære, den opstår i forbindelse med de beslutninger, der bliver truffet i regeringen i 2005. Anders Fogh Rasmussen var statsminister, og han havde selv været skatteminister.
Mm-hmm.
Han burde vide...
Var blevet gået som skatteminister.
Han var selv gået som skatteminister, fordi han...
det var noget kreativt bogføring.
Havde fingrene i kleinekassen på en eller anden måde. Men han havde en finansminister, jeg mener, det var Thor Petersen, ellers må I korrekte mig.
Og det var Thor Petersen.
En skatteminister, der hed Christian Jensen. De tre, de burde tilsammen godt vide, at man ikke kan lægge en plan for at fyre 5.000 mennesker i skat, samtidig med, at man iværksætter et nyt inddrivelsessystem, som ikke er udviklet på det her tidspunkt. Det er en helt almindelig finansministerprocedure. Det er at kræve effektivisering, og man tager ressourcerne, før man har det, der skal afløse det, man havde i forvejen.
Mm-hmm.
Jeg mener, det var en meget stor fejl. Og derefter, så, og Christian Jensen, han var jo sådan set skatteminister i nogle år, men derefter har vi sådan set ikke haft nogen skatteminister, der har fået en chance for at sætte sig ordentligt ind i tingene og sætte sit fodaftryk på tingene. Og det er de skiftende statsministers skyld.
altså nu, hvis vi lige holder fast i det der 2005, du nævner, fordi så, ja. Så kan vi jo gå tilbage der. Det er også sådan, hvad jeg har kunnet læse mig frem til, de fleste, der mener, det er der, det begynder at gå lidt skævt. Og
ikke bare lidt skævt.
Ja, okay. Det begynder
men der var også en anden beslutning, og det var det her med, at nu skulle kommunerne ikke længere inddrive, fordi præcis, man havde gang i den her centralisering med Borger Danmark osv. Og derfor så skulle kommunerne ikke længere varetage den her funktion, uden at man havde et apparat til at tage over på det.
Ja.
Og så lod man være med at give kommunerne det tilbage, da det gik op for folk i Skatteministeriet, at de faktisk ikke var i stand til at lave den inddrivelse af de her mange penge, som især sjællanderne skylder. Så jeg lige i dag.
Nordsjællænder.
Ja, altså dem, der har de store gældsposter til skat, de bor i Nordsjælland, i hovedstadsområdet og på Sjælland, mens jyderne, de stort set, altså de skylder meget mindre. Så hvis vi nu laver en eftergivelse på 80 milliarder, så er det igen en skævvridning i fordel til dem, der allerede har mest.
Ja, der er rigtig mange problemer her. Det er vi helt enige om.
Jeg bare sige, Sonja. Du svarer jo ikke på spørgsmålet. Jo. For spørgsmålet var ikke, hvem er ansvarlig. Huxis spørgsmål var, vores formands spørgsmål var, skal der laves en kommission, skal man sætte nogen til ansvar? Det var det, vi skulle svare på.
Det og der er bare fået kan samle op på mit
men der er den væsentlige ting i det, at min påstand var bare, man kan godt nedsætte sådan en kommission, og det er nok politisk korrekt at sige, det skal vi have, for man skal stille folk til ansvar. Mit synspunkt var bare, selvom man nedsætter den der kæmpe store kommission, og den er om 10 år færdig, så vil man ikke få et klart billede af ansvaret, man vil have den samme diskussion, og det ansvar kan man lige så godt placere i dag, og det er jo det, du gør.
Ja, og det er helt enig. Ingen kommission, vi ved godt,
du placerer jo det her, det er sket. Så kan vi have den politiske diskussion om det ansvar, og det er så en anden ting, men vi kan sagtens placere ansvar, eller diskutere placering af ansvar, uden den kommission, fordi den vil ikke ændre det billede.
Mm.
Og så kan vi så diskutere de beslutninger og andre beslutninger, der er taget, hvem der så har ansvaret.
Godt. Kaj Stillinger?
Jo, tak. Efter en dialog på 11 minutter mellem de to andre kompetenter, så vil jeg godt bede om at få ordet bare for en kort bemærkning.
Ja, men du skal nok. Der er 2 timer hjemme nu.
Ja, det er godt.
Knap og nap. Du skal nok nå det, Kaj. Det lover jeg dig.
Det vil sige, det er, at de er jo ret begge to, de siger. Men jeg tror altså, for mig er det nok afgørende, at den danske befolkning fatter ikke, hvor pokker er de der 80 millioner blevet af.
Milliarder,
ikke også?
Havde det bare været 80 millioner,
jamen,
så?
Hvorfor er det sket? Og hvem er det, der er skyld i det? Altså, jeg tror, mange danskere sidder og tænker, det var lige godt satans,
ja.
at så mange penge kan forsvinde. Så jeg tror da, at på en eller anden måde, Lars Barfod siger, at der er placeret ansvar, eller mere eller mindre, men jeg ved, I kan godt ske en kommission tager lang tid, men jeg tror, man er nødt til at finde ud af, hvem er det, der har det ansvar på en eller anden måde.
Men Kaj, prøv at høre, der må jeg så bare lige afbryde dig helt kort, fordi spørgsmålet er vel, jeg tror, vi alle sammen kan se det fra begge sider.
Hmm.
Det er svært at forstå, hvor i alverden er de der penge blevet af. Det er så mange penge. Altså de der 80 milliarder, hvis vi havde dem, så var vi jo på den grønne gren, når vi bare sådan en finanslov. Det er jo ikke, slet ikke op i de penge, man diskuterer.
Jeg kunne også med de 80 millioner.
I privatøkonomien ville det da være skønt. Men 80 milliarder på sådan det danske budget er jo også virkelig mange penge. Altså når vi, for eksempel når vi diskuterer, hvor meget skal vi give i ulandsbistand og sådan noget. Det er jo 1 million frem og 1 million tilbage, hvis vi havde 80 at rute med. Altså så var der jo, ja, milliarder, der kunne du se. Nu bliver jeg også forvirret. Men jeg kan godt forstå, den del, sådan, den vælgermæssige del af det, og det er også det, vi skal snakke lidt om, det her med tilliden til hele systemet. Men jeg er sikker på, at folk også godt kan forstå, når Lars Barfod siger det her med, jamen, men altså, hjælper det noget som helst? Og der er spørgsmålet så. Skal vi have en, og der kan man så sige, de der kommissioner, det er også rigtigt nok, at altså, så sidder de i 10 år, og så kan vi snakke om det igen om 10 år, så har folk måske glemt, hvad det egentlig var, det handlede om, det ene eller det andet. Men kunne man forestille sig sådan, Mikkelsen, at man så laver en anden slags, nu siger du selv det her, vi ved godt, hvem det var, så siger vi, nu holder vi sådan lidt med amerikansk forbillede, der har man det, går sådan en lille smule stærkere, man laver høringer, hvor der er vidneansvar og vidnepligt. Og det betyder, at vi har jo også Bjarne Corydon, Helle Thorning og andre ansvarlige, som har siddet i andre perioder af det her, som også sad i 4 år, hvor der stadigvæk ingenting skete, og EFI sejlede det. Altså, det var ikke kun Christian Jensen dengang. Og så må man sige, så er I nødt til at komme hjem fra det store udland, og I skal vidne, og der er vidnepligt og ansvar her, og I skal fortælle, hvad der... Så man får, altså i løbet af måske et par år så, et ordentligt overblik over det her. Og så kan man sige, det er jo ikke sådan, at så bliver der sendt en regning på 80 milliarder til Bjarne Corydon og Christian Jensen, og så er den pot ude. Men det er vel nødvendigt at få placeret en eller anden form for ansvar, også i forhold til den almindelige befolknings tillid til systemet.
Ja. Det mener jeg.
Altså, det kan man selvfølgelig godt lave, men jeg tror sådan set, at det ikke der kommer mere frem, end det vi allerede ved. Jeg ville være mere optaget af, at man prøvede at kigge lidt på det skattesystem, vi havde før, hvor vi havde et folkeligt element. Vi havde ligningsråd, vi havde skatteråd og forskellige klageorganer, både lokalt og centralt, hvor det i højere grad var skatteeksperter og andre, og almindelige mennesker, som var udpeget til at varetage, hvad skal man sige, skatteborgernes interesser. På det tidspunkt var det ikke, hvad skal man sige, styrbart for Finansministeriet, og derfor blev det lavet om på et eller andet tidspunkt. Mm. Jeg kunne godt tænke mig, at vi vendte tilbage til at give et folkeligt element ind i skattesystemet, så man også fik den skattemæssige kontrol af, at tingene ser rigtige ud. Jeg tror for eksempel ikke, at det der, den der svindel på 12,3 milliarder var blevet så voldsomt, hvis man havde haft et folkeligt element, der sad og kontrollerede, hvad det er, der bliver... hvordan ligningen bliver lavet.
Hele den sag blev sådan nogenlunde rullet op, og det var jo det endte med, at der sad en eller anden mand, der hed Svend ude i Høje Torstrup, helt alene nærmest, og skulle have styr på, på det her udbytteskat. Men Sonny, må jeg ikke spørge dig igen?
Samtidig med, at der ikke var nogen, der kontrollerede, at beløbene ikke så helt
præcis. Men må jeg ikke bare lige holde fast i det her med, synes du på en eller anden måde, at det er nødvendigt, at der bliver placeret en form for ansvar, at vi kommer en lille smule mere til bunds i det her, eller kan du leve med, at vi bare siger, men, altså, der har simpelthen været så meget rod, nu slår vi en streg over det, og så må vi se fremad?
Jeg synes ikke, man skal slå en streg over det. Jeg synes, man skal lære af det. Og så synes jeg, at man skal bide det sure æble og gå tilbage til et system, hvor man har et folkeligt element, fordi det er det, der kan genskabe tilliden til skattesystemet.
Men har vi lært af det nu? Er det nok at lære, altså at læren er det, at det er gået helt i kage, og så smider vi, hvad vi har i hænderne, og så siger vi, så er det fremad. Er det lærer nok, det er det, jeg mener? Altså, vil det ikke være godgørende for også vælgernes tillid til det politiske system, at man siger, nu er der altså simpelthen nogle skatteminister, som så må stille sig op og sige... Christian Jensen må stille sig op og sige, hvorfor, sammen med Thor Petersen, sammen med Lars Løkke Rasmussen, sammen med Anders Fogh, og sige, hvorfor tog I den beslutning, der hedder, vi overgår fra det kommunale til det, til det centrale styre? Ja. Hvad var ideen i det? Hvorfor vælger man at sige, vi fyrer 5.000 mand inden det her computersystem op at køre? Altså få svar på nogle af de der egentlig centrale spørgsmål.
Det synes jeg.
Jamen, det kan man godt gøre. Jeg tænker bare fremadrettet, hvis du skal genoprette tilliden til skattesystemet, så bliver du nødt til at have det folkelige element med igen.
Jeg mener også, det helt afgørende, det er fremadrettet at få genoprettet tilliden. Og der kan det sagtens være, at det skal organiseres helt anderledes, måske mere så det lignede, sådan som det var før. Det kan godt følge. En anden ting er, at man skal ikke gå rundt og sige, at de der 80 milliarder kroner, de er helt opgivet. Altså nu har man forløbig vurderet, der er nok 80 ud af de 100 milliarder, der er udstående, som vi ikke kan få fat i. Men jeg synes, at jeg mangler en skatteminister, der siger, at det er jo ikke fordi, vi ikke retsforfølger eller forfølger de, som skylder penge, hvis vi overhovedet kan. Mm. Det bliver vi ved med. De skal ikke tro, de er fredet. Ja. Nu kører der jo, jeg kan ikke engang huske, om det er DR eller TV2, der er ved at oprulle i øjeblikket, at det er en meget stor del af de penge, der er udstående, egentlig er koncentreret om relativt få danskere, og nogle af dem med bogpæl i udlandet. Dem skal man da blive ved med at forfølge, indtil man får kradset pengene hjem. Så det skal jo ikke brede sig, den misopfattelse, at de mennesker bare er fredet. Så der skal bestemt træffes beslutninger og siges og gøres ting, der genopretter tilliden. Og så må man så sige, der er den ene problem, det er besparelserne i 5 og fremadrettet, hvor efterfølgende regering jo ikke har genoprettet det, kan man så sige. Det er den ene problemstilling, det er jo en klar politisk sag. Så er der sagen med EFI og det system, som man satte i gang, troede det kunne løse alle problemer, det måtte man opgive. Der har Rigsrevisionen jo egentlig ganske langt oprullet, hvad er det, der skete der? Hvorfor blev der ikke mere tjek på det? Og der kan man bebrejde skiftende minister for, at de ikke stoppede det projekt, da man kunne se, at det ikke kunne fungere. Men det er jo svært, når man sidder der af minister i et år, at foretage en endelig vurdering af, at de mange millioner, vi har investeret i det her IT-system, dem afskriver vi bare, systemet kommer aldrig til at vide. Hvis embedsmænden bliver ved med at sige, 3 måneder mere, så virker det. Så må man jo læne sig op af at tro på det. Men det kan man selvfølgelig lave en nærmere undersøgelse af. Og så er der det med udbytteskat, som er den tredje problemstilling. Det er der en advokatundersøgelse, der kigger på i øjeblikket. Rigsrevisionen har også oprullet det. Så det er jo ikke sådan, at man ikke har gjort noget.
Nej, det siger slet ikke. Men der, altså, det jeg bare tænker, det er, at I siger altså om det her med, at man skal genoprette tilliden fremadrettet. Men i det regnestykke, der ligger der vel også en eller anden form for bagudrettet ansvarsplacering, en politisk placering. Nogle af de 9 ministre, der har siddet her. Nu kan jeg bare, altså jeg vil bare lige, de er jo alle sammen blevet, Berlingske lavet en længere ting på det her, har spurgt alle ministerne. Nu kan jeg bare lige tage helt kort, fordi de siger ikke ret meget. Christian Jensen, som starter, han er første mand på posten, han starter i 2004 og sidder til 2010. Han siger, det er 7 år siden, jeg stoppede som skatteminister, og i over halvdelen af den mellemliggende periode har ansvaret ligget hos en socialdemokratisk ledet regering. Så jeg synes, de ville klæde partiet at tage sin del af ansvaret. Især fordi oprydningen i skat først er startet efter regeringsskiftet i 2015. Han har ikke rigtig lyst til at sige noget om sit eget. Han sender aben videre, og så siger han, hvis jeg vidste nu, hvad jeg vidste dengang, så ville vi have lavet et andet system. Men det kommer vi ikke ret meget længere med. Troels Lund Poulsen har ikke ønsket at kommentere. Peter Christensen har ikke ønsket at kommentere. Thor Møger har ikke ønsket at kommentere. Holger K. Nielsen har ikke ønsket at kommentere. Jonas Dahl, som er hospitaldirektør, vil gerne kommentere, men hans indkomstar er, han har et andet job nu, og derfor har han ikke noget at sige om det her. Altså, det er jo også for fanden, Jonas Dahl. Altså, det kan man jo ikke sige. Han har så tidligere sagt, at han synes, at der er behov for mere åbenhed og ærlighed omkring, hvad der er foregået. Det gælder åbenbart ikke ham selv. Morten Østergaard har ikke, han har simpelthen været til møde hele tiden, de ikke kunne få fat i ham, siger hans rådgiver. Benny Engelbrecht er den eneste, der har ville udtale sig. Og han mener ikke, at han har et ansvar for problemerne, fordi han synes selv, at han tog skridt til at få lukket ned for EFI, mens han var skatteminister. Men der kan man så lige tilføje, at EFI jo altså havde været sat i søen i 7 år, da han når til posten, og han får ikke lukket for det. Han får sat en undersøgelse i gang om, hvorvidt man skal lukke det. Carsten Lauritsen får så endelig lukket for det. Altså, jeg bliver jo bare som formand helt trist, når jeg læser det her. Der er jo ingen, der vil vedkende sig noget som helst. Tror I ikke, at almindelige vælgere savner, at man, jeg vil lige vil sige fair eller unfair, men jeg synes egentlig, det er fair nok, at Kaj Stillinger, at man siger, prøv at høre, der er sgu nogen, der må have mandsmod nok til at.
Det var det, som jeg startede med at sige. Altså det, jeg tror, det er befolkningen, eller folk, danskerne, eller hvad fanden det er, vi nu snakker om, kan ikke forstå det her med, at hvordan kan 80 milliarder ikke forsvinde, fordi de er jo ikke eftergivet, som Lars Barfod rigtigt siger. Det er jo bare nogen, man ikke regner med, kan få ind. Men hvordan kan det lade sig gøre? Hvordan kan man lade folk slippe for at betale skat igennem lang tid? Det er et folkeligt krav, og om det må vi altså finde ud af, hvordan det kan lade sig gøre. Så derfor er jeg helt enig med dig. Vi er nok nødt til på en eller anden måde at lave måske en høring så, som du snakkede om, som man har i USA. Det kan man jo godt gøre i Danmark. Det kan godt ske, at man skal i gang med det. Men vi er enige om, at de der ulykker opstår på grund af personalemangel, på grund af EFI og alt det andet. Det er vi helt enige i, men der er nogen, der er skyld i det her. Og den skyld skal jo placeres, fordi man kan ikke bare straffrit gå rundt og sige, det er ikke mit problem. Men det er det jo faktisk. Det er i hvert fald politisk ansvar. Nogle gange. Og så vil jeg sige ham, den stakkels Jonas Dahl, som ikke ville udtale sig. Han var vist kun minister i 6 uger, så det er jo begrænset, hvor mange ulykker han kunne lave.
Jo, men det er da bare et mærkeligt signal at sende. Altså, ja. Hvis han så kun var det i 6 uger, så kan han da stille op og sige, nu skal I høre, her er hvad jeg ved i løbet af 6 uger. Ja. Bum, bum. Altså, det er noget mærkeligt at sige, det er noget uha.
Ja, det forstår jeg heller ikke.
Jeg er jo blevet maler nu, så jeg kan simpelthen ikke være med i den diskussion. Altså, det giver jo heller ingen mening.
Nej.
Sonja Mikkelsen.
Altså, det er min erfaring, hvis man er ny minister på et område, som man ikke har beskæftiget sig indgående med, før man bliver minister, så går der næsten et år, før man er så meget foran embedsapparatet, at man sådan set kan begynde at dirigere rundt med dem. Mm. Og det er de skiftende statsministres ansvar at sikre, at ministerne bliver så længe på deres post, at de rent faktisk har en chance for at præge tingene politisk. Der er nogle ministerier i det her land, som har været udpræget svingdørsministerier. Sundhedsministeriet har været et af dem, og på det sidste, altså de senere 10 år, eller sådan noget, har Skatteministeriet også været et af dem. Mm. Det er uklogt. Det er en uklog måde at håndtere den politiske opgave på, efter min opfattelse. Og derfor synes jeg, at de ministre, der er kommet efter Christian Jensen, som jo socialt sad der i 6 år.
Han sad i 6 år, ja.
At, at de har sådan set ikke rigtig haft en chance. Og der sker jo det, når man bliver minister på et område. Så skriver embedsmærket jo et afladsbrev til en. Og det er sådan en tyk sag, hvor alle de sager, de kender til, der ligger i ministeriet, de bliver lige væltet ned over den nye minister, som så lige skal læse den der bog igen, for at være sikker på, at man nu også har forstået alle problemstillingerne. Mm-hmm. Og det vil sige, at sådan nogle sager som de her i Skatteministeriet, de vil være præsenteret af embedsværket i det der papir. Og først når man som minister så har chance for ligesom at gå ned i tingene, så kan man måske begynde at danne sig en mening, som er måske en lidt anden mening, end den, som embedsværket har præsenteret i det der afladsbrev, som de skriver. Så derfor tænker jeg, at de skiftende statsministre, som har udskiftet skatteminister på skatteminister på skatteminister på skatteminister, af forskellige årsager, at de bærer faktisk et meget stort ansvar for, at det politiske element er blevet så svagt i ledelsen af skat.
Mm.
Men når det er sagt, det er sådan set enig i, så synes jeg også, at hvis man i stedet for en kommission kunne forestille sig en eller anden form for høring, hvor man sagde, I er nødt til at møde op og sige, hvad I nu kan, så kan man i sådan et høringsforløb få afdækket, hvem vil overhovedet sige noget, hvem vil ikke sige noget, hvad siger de, og så må det jo være op til måske et af Folketingets udvalg at konkludere, eller nogen konkluderer en ting, nogen konkluderer noget andet, og op til offentligheden og den enkelte vælger at konkludere på baggrund af det.
Mm.
Det kan måske være meget godt for ligesom at vise, at man gør, hvad man kan for at åbne op i det omfang, man ikke synes, der er åbnet op i forvejen. Jeg advarer bare mod at nedsætte en kæmpe stor kommission, som koster mange millioner og varer flere år, og så kommer der ikke noget særligt ud af det. Nej. I forvejen, fordi meget er egentlig oplyst. Og helt grundlæggende, det der går på tværs af det her, det er jo, at der ikke har været tilstrækkeligt dygtige ledelse rundt omkring i skat, og at der har været for få ressourcer. Og det er jo til sidste ende et politisk ansvar, at sikre, at der er den ledelseskompetence til stede, der skal være, og der er den kapacitet til at udføre opgaven, som der skal være, hvad der åbenlyst ikke har været. Og der kan man jo sige, der er det jo alle os, der har siddet i Folketinget igennem de sidste mange år, som er medskyldige i det på en eller anden måde, at det ikke er blevet fanget op.
Men Lars Barfod, så meget desto mere burde man så ikke netop, som du siger, for jeg er jo enig, altså en 10 år lang kommission, hvor vidneansvaret er sådan lidt pø om pø, og der kommer en masse ting frem, som vi måske godt vidste i forvejen, det koster en masse penge, og varer 10 år. Det er ikke nødvendigvis det, vi kan bruge til noget, men det politiske ansvar skal vel belyses på en eller anden måde. Og når man spørger politikerne, så er det jo ikke, der er jo heller ikke noget, de heller vil have en åbenhed, og vi vil gerne stå frem. Men altså, nu, så siger du det her med, som dem, der kan, de må jo stille op, og så må de sige det, de kan. Kan man ikke godt tage den et lille skridt videre og sige, der er sådan set andet vidneansvar her. Det er så alvorligt en sag. Og siger, nu skal I. Altså, nu er I nødt til at tage en flyver hjem fra London, hvis I sidder hos McKinsey og så videre og så videre.
Jo.
Og så skal I sige noget.
Jamen, det kan man godt. Men de kan jo så sige, at de ikke kan huske det, eller de kan sige, jeg mener ikke, det var min skyld, fordi jeg var der kun i 2 måneder. Jeg mener ikke, det er min skyld, fordi min forgænger havde truffet nogle beslutninger, så var jeg jo nødt til at tage konsekvensen af. Altså, der vil jo også i sådan et forløb af forhør af den ene minister efter den anden, der vil jo også helt klart være det element i det, man skyder skylden over på hinanden, og til sidst vil det være en politisk vurdering af, hvem synes man egentlig var mest skyld i det her.
Mm. Jo, men tror du ikke alligevel, at hvis man får de her høringer, og de er offentlige, og der er vidneansvar. Så om ikke andet, så har vælgerne et bedre grundlag til at tage stilling fremadrettet.
Jo, fordi så kommer det da frem, hvad folk vil sige.
Præcis.
Og hvad de ikke vil sige, og så videre. Og så må folk jo så vurdere det. Så derfor kan det være et udmærket ting at gøre det, ja.
Så er vi enige næsten. Nej, jeg vil bare sige, det, vi er enige om den der høring, sandsynligvis. At det er nok den eneste måde at gøre det på. Og jeg tror, det er rigtigt, hvad Lars også siger, at du også sagde, på en eller anden måde, så får folk ligesom tilfredsstillet deres uforståenhed overfor, hvad er det, der er sket her?
Mm-hmm.
Og jeg vil så give Sonja ret. Jeg kan da huske dengang, jeg blev indkaldt til Torskegilde nede i Egebjerg Kommune nede på Sydfyn, fordi jeg havde vist glemt et eller andet, som jeg ikke engang huske, hvad det var. Men det var der sagde de der folkeelement, som Sonja nævner. Det var lægfolk, men der var også eksperter, som sagde at sige, lige et øjeblik, Kaj, du, hvad med det der? Hvad, har du ikke glemt det der? Gud jo, og så videre. Så det fungerede, mener jeg i hvert fald. Og der vil ikke være sket det, som Sonja fortæller, med alt for store udsving. Ingen gang i Hørsholm, tror jeg. Så der vil også sidde nogle lægfolk der.
Mm.
Så jeg tror, man skal indføre det, som Sonja siger det.
Det tror jeg, hvis vi bare lige får rundet den der høringsting af, Sonja Mikkelsen, tror du det, altså er det realistisk?
at lave sådan en, en høring. Altså, der er jo kun et sted, der kan træffes en beslutning om det, og det er i Folketinget. Og eftersom stort set alle partier, der sidder i Folketinget, de har haft skatteministre de her, i den her periode,
præcis,
så er det i hvert fald en lille udfordring at få, at få Folketinget til at beslutte det. Men vi kan jo rejse et folkekrav om det, hvis det er det, vi vil have. Men jeg er enig i, at hvis det skal give mening overhovedet, så skal det både være embedsmænd høj som lav, altså også nogle af dem, der bliver fyret i sin tid, der skal have mulighed for at ytre sig.
Der er jo denne Jesper Rønnow, som var chef for skat, som er en af de nærmest eneste, der er blevet fyret hos skat, jo.
Men nej, der er 5.000 mennesker, der bliver fyret.
Okay, det er rigtigt.
og der er nogle faglige organisationer,
men de
som har
ansvar i sagen som sådan.
Jamen, jeg mener ikke uden ansvar, men de kan være med til at påpege, hvor var det gik galt.
Og belyse nogle
ting.
Vi er fuldstændig enige. Ja. Du har helt ret.
Jeg mente, de havde ansvar. Det var fordi, de netop havde mulighed for at være med til at afdække, hvad det egentlig var, der foregik, og hvorfor det gik galt. Hvis vi kan rejse et folkekrav om sådan en høring, en intensiv høring, der måske løber over nogle dage, hvor Folketinget ikke laver andet, det kunne måske godt lade sig gøre. Og jeg tror, det vil være vanskeligt for de enkelte partier at sige fra over for det, hvis der kommer et væsentligt folkekrav.
Men som du selv siger, altså det der jo er hullet i grusvejen her, det er jo, at stort set alle partier er repræsenteret. Altså, vi skal ud til Enhedslisten og Alternativet for at finde nogen, der ikke har en plet på tøjet af det her. Og det er jo det, der er så... Altså, jeg tror der ikke, der kommer nogen. Det må jeg sige helt kynisk. Jeg tror der ikke, der kommer nogen, Lars Barfod, og får sat det her i søen, fordi alle er sådan lidt...
Det var måske trods alt kun forestille sig, det kunne lade sig gøre. Det var, når nu advokatundersøgelsen omkring udbytteskat er færdig, så kunne man jo godt forestille sig, at den kunne danne grundlag for sådan en høring specifikt om det. Altså om den del af misæren, som dog er ikke 80, men 12 milliarder kroner. Det ville også være rigtigt, synes jeg, at sige stadigvæk, det er en problemstilling, EFI er en anden. Besparelser og dårlig ledelse er en tredje problemstilling.
Og så er der ejendomsvurderingerne.
Og så er der ejendomsvurderingerne, dem glemmer vi af. Det er næsten så længe siden, vi helt har glemt det, ikke? Ja. Så er der ejendomsvurderingerne, ja. Så man kunne godt lave på et tidspunkt en høring, der handler om udbytteskatssagen på baggrund af advokatundersøgelsen. Det var måske det mest realistiske, hvis vi skal finde en vej igennem til sådan en undersøgelse.
Men husk, jeg tror også, at uanset hvad du mener, og det er selvfølgelig meget vigtigt, og det er også rigtigt, hvad du siger mange gange, men jeg tror alligevel, der vil være mange partier, der vil være betænkelige ved at sige, nej, det vil vi ikke være med til. Det er fordi, hvis man kommer og siger, vil I være med til en høring og stiller I op osv., altså, hvis man rejste i Folketinget, så tror jeg tror ikke, der var mange partier, der siger, nej, det vil vi ikke være med til. Så vil man spørge, hvorfor vil I ikke det?
Jamen, det kan jeg da godt svare dig på. Ja. Det er fordi, når Sonja nævner det her med, hvordan det starter i 2005, og den her omlægning af skat og det ene og det andet, så er der, som Sonja også sagde, så er der nogle navne, der stikker ud. Ja. Det er Lars Løkke Rasmussen, det er Claus Hjort, og det er Christian Jensen. Det er jo ikke nogen, som... Altså, hvor er de i dag? Jamen, de sidder og bestemmer det hele i dag. Men man må jo ikke glemme, at vi skal så sandelig også have bestilt nogle flybilletter, så Bjarne Corydon og Helle Thorning kan komme hjem.
Og Anders Fogh.
Og hjemme Anders Fogh. Ja. Nå, men altså. Ja. Men det er jo, altså... Jeg er bekymret, Sonja Mikkelsen. Men tror du ikke også, det handler om, at dem, der sad med aben, som man siger dengang, de sidder jo endnu højere på magten nu?
Ja, mange af dem.
Jo, og det er også derfor, jeg siger, at hvis det overhovedet skulle komme på tale, så skal der være tale om et folkekrav, som man ikke kan sidde og overhøre i.
Det er på en måde meget godt det her på 1. maj, hvis de... Ja, nu er vi jo på bånd.
Det er for sent.
Ja, det er for sent. Ja, det er
jo... Jeg siger bare, man kommer... Men jeg er enig, det var godt at lave sådan en form for løb, hvor man var stillet op, og så var der forhør, og hvad ved jeg... Men når vi er over på den anden side af det, så vil det være ligesom, hvis man havde en kommission, sådan, at det vil ikke være objektivt, entydigt, endeligt afgjort, når det var ham
eller
hende, som havde ansvaret. Nej. Det vil stadigvæk være sådan, at nogen vil mene, at det var mest dem, og det var mest ham, eller mest den eller de personer, som var ansvarlige, så den diskussion vil jo fortsætte. Men så er det ligesom blevet mere transparent, mere gennemsigtigt, og så må det være op til den enkelte vælger, hvad man mener, og om man vil tage nogle politiske konsekvenser af det, når man skal sætte sit kryds.
Men bare det vil vel også være velgørende.
Ja.
Så langt tror jeg, vi er enige.
Ja, det er vi enige om.
Godt. Men skal vi så ikke lige prøve at kigge en lille smule fremad? Fordi sådan jeg siger det her med ligningskommissioner, og vi skal have det tilbage til folket. Altså er en idé, og det er selvfølgelig også, nu, det er et meget stort forslag, jeg så spiller på banen her. Men kunne man sige, fordi altså, Carsten Lauritsen, vores nuværende skatteminister, og jeg kan ikke, hver gang jeg ser ham, så tænker jeg på dengang, han sagde, at han synes, han sidder sikkert i taburetten, fordi der er ingen andre, der vil have den. Men han har jo så prøvet at gøre noget. Han har fået lukket for det der EFI. Det er blevet lagt ned. 1000 nye medarbejdere skal ansættes. 1000 planlagte fyringer er blevet annulleret. Så er vi, men der er jo stadigvæk blevet fyret 5000, så der er et stykke vej hjemme nu. Men der er ligesom blevet lavet en redningsplan, hvor der bliver postet 7 milliarder i løbet af nogle år i skat, som han lancerede sidste år. Men spørgsmålet er, om det er nok, og kræver det en endnu større omstrukturering, Sonja. Kunne man forestille sig, at man tager initiativ til at sige, prøv at høre, den der centralisering af skat, det er simpelthen det er blevet en rodebutik. Det skal tilbage til kommunerne.
Jeg tror i hvert fald, at man bliver nødt til at kigge på selve kontrolsiden af det her. Altså det er jo heller ikke for sjovt, at man for eksempel på det nationale plan har en rigsrevision, som er folkevalgte. På samme måde. Statsrevisioner. På samme måde mener jeg sådan set, at vi bliver nødt til at have et folkeligt element, som har med kontrollen af skatteinddrivelsen at gøre. Sådan, at der ikke er noget, der kører af sporet, uden at det bliver opdaget. Fordi man sidder i hver sin bokse og bokser kun med nogle ganske bestemte ting. Mm-hmm. Så jeg tror, man bliver nødt til at rulle noget af det tilbage til nogle enheder. Det behøver ikke nødvendigvis være kommunerne, fordi kommunerne er måske for små enheder i virkeligheden til at kunne varetage den her slags. Men jeg tror, man bliver nødt til at lave nogle mere decentrale enheder, hvor du har et folkeligt element, for at være sikker på, at tilliden til skat er til stede.
Men skal det være for, hvad vi så regionsplan, eller?
Ja, måske.
Men altså, jeg husker, altså, som sagt, da jeg blev indkaldt i Torskegilde i 1971, som den eneste gang, der var det Egebjerg Kommune. Der boede der kun 7.000 mennesker, ja, i Egebjerg Kommune. Og i dag er der altså 98 kommuner, som jo er meget, 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 meget større end dengang. Mm. Og det fungerede med de små kommuner i 70'erne, i begyndelsen af 70'erne. Så jeg tror da, altså, hvis det skulle laves om igen, så tror jeg da, de store kommuner i dag ville sagtens kunne klare det. Det mener jeg bestemt.
Jeg vil sige, nu når vi nok ikke i detaljerne at fastlægge hele organisationsstrukturen for det kommende skat.
Det behøver vi heller ikke.
Men princippet om at rulle tilbage til et kommunalt, eller lokalt eller regionalt niveau, synes jeg er rigtigt. Mm. Så kan der være visse ting, som at sige, det må vi fastholde, for det er meget kompliceret eller specialiseret. Det må vi fastholde centralt. Ja. Men at rulle tingene tilbage til noget, der mere ligner det, der var før, også med et folkeligt element, det tror jeg sådan set, jeg vil give Sonja ret i, at det vil være fornuftigt, og det vil skabe mere tillid. Og så er der også, og det er måske lige lidt et sidespring, men alligevel, så er der også jo en mærkværdighed i, at vi har fået centraliseret rigtig meget over en årrække, ikke mindst skat, i centraladministration og centrale statslige myndigheder. Og nu begynder man så at sige, at det er også for dårligt, fordi vi har alle mulige områder rundt omkring i landet, hvor der ikke er vækst og så videre. Så nu begynder vi at flytte de statslige enheder ud i landet, hvor man altså tvangsflytter hele familier ud i landet, fordi ofte det er jo som regel, hvis der er to forsørgere i en familie, hvad der ofte er jo, jamen så bliver den anden nødt til at følge med, eller også om man frasiger sig sit job. Jeg synes, det er en urimelig tvangsudflytning, der sker i nogle statslige institutioner. Der var det jo meget bedre, at man sagde, der er måske noget af den centralisering, vi har gennemført, som var forkert. Vi lægger nogle funktioner og noget ansvar ud i kommunerne igen, ja. Og så må de så ansætte nogle mennesker derude, rundt omkring kommunerne, til at tage sig de nye opgaver, de har fået, så skal ressourcerne selvfølgelig også følge med. Det tror jeg egentlig kunne være ganske fornuftigt. Så kan det være, jeg er jo enig med Kai i, at der er jo meget større kommuner i dag, end dengang, hvor skatteforvaltningen lå ude i kommunerne. Kompleksiteten er måske også stedet. Hvis det er sådan, så kunne man jo forestille sig, at det var i orden, at kommuner lagde deres skatteforvaltninger sammen, så man havde nogle fælles kommunale skatteforvaltninger rundt omkring, hvis man så en fordel i det. Og så en tredje ting, som vi slet ikke har været inde på. Det burde måske også være en udfordring at se på, kunne vi ikke forenkle det her skattesystem noget mere, sådan at der var mindre byråkrati og mindre at kontrollere end før, fordi det ville også øge gennemsigtigheden for borgerne, skabe større retssikkerhed og gøre det lettere at forvalte det. Mm.
Mm-hmm. Men tror I, der er et element af... Eller, det er der jo selvfølgelig, fordi... nu får jeg nævne Claus Hjort igen. Så er der, han havde det her berømte skilt, da han var finansminister, hvor der stod, hvor skal pengene komme fra? Mm. Det handler jo også om...
At det har han ikke taget med over i forsvarsministeriet,
har jeg hørt. Nej, det har han. Det er vist fuldstændig rigtigt. Det tror jeg ikke, han har. Men det handler vel også om, at riget fattes penge, siger de. Og der er ikke penge til alle de her medarbejdere.
Nej, der er 80 milliarder, der kan inddrives.
Præcis. Mm. Og handler det ikke også om, at man... så kan man sige, at... Godt nok har Carsten Lauritsen lavet en plan, der hedder 1000 nye medarbejdere og 1000 annullerede fyringer og 7 milliarder kroner. Men altså, hvis man skal have det her op at stå... Så skal man altså simpelthen altså noget mere til lommerne, og det er selvfølgelig frygteligt for politikere, og der er snart valg, og bla bla bla, alt muligt, hvad de nu kan finde på at sige, men at man simpelthen bare over en bred kamp, altså det over en bredt i Folketinget må sige, nu skal der altså postes nogle penge i det. For eksempel, når man siger, det er måske en mærkelig sammenligning, men hvis man siger, den er helt gal, vi skal simpelthen have flere politibetjente på banen. Nu skal der bygges en politiskole, det skal gå huhaj, vi skal have flere politibetjente på gaden, og det skal gå stærkt. Altså, kan man ikke sige det samme? Den er helt gal med skat. Det er ryggraden i det her velfærdssamfund. Vi skal simpelthen have flere skattemedarbejdere, og det må koste nogle penge, og der så må vi finde ud af, hvordan vi kratter de der 80 tilbage, men vi ved, de er derude på en eller anden måde. Det ansætter vi dem til. Der var jo den her, jeg tror, Socialdemokraterne havde et forslag, som sagde, prøv at høre, altså skattemedarbejdere finansierer sig selv. Så lad os bare give den gas. Men Sonja,
jo.
Kan man ikke det?
Jo, og det tror jeg som også, der er villighed til i virkeligheden i Folketinget. Det, man bare skal passe på med, det er, at man så får brugt pengene rigtigt.
Naturligvis.
Og det vil sige, at man bliver nødt til lige at give det en tanke, hvordan man organiserer skatteopkrævningen fremadrettet. Så man sikrer, at det er et retfærdigt skattesystem, og at der er gennemsigtighed i det. Og jeg tror, at det, der skal til, det er sådan et folkeligt element på en eller anden måde. Så jeg mener, at vi bliver nødt til at sige til vores folketingspolitikere, tænk jer nu godt om og blive så enige om en fælles plan for, hvordan det her det skal se ud, sådan at man forpligter sig måske i hvert fald 10 år frem på en eller anden måde, 20 år frem, og sige, det er sådan her, vi vil indrette skattesystemet fremadrettet, og der skal som minimum... Det her til, når vi har en skattesum, vi forventer at forende, er så stor, så ved vi, at vi bliver nødt til at bruge 5% på at opkræve det. Mm-hmm. Eller hvad
men,
det nu er.
Men Huxi,
der er lige,
ja, det, man skal også, altså for det første synes jeg, at 1000 er nok ikke, det er ikke tilstrækkeligt i hvert fald til at genoprette det. Men man skal også, altså 1000 personer, er det kontorfolk, er det administratorer, er det ledere, eller er det dem, der... er kontrolfunktionærer, han er sagt dem, der kontrollerer skatten. Det er meget væsentligt, at man siger, at det er kun de 200, der skal sidde og kontrollere resten, det er alle mulige andre funktioner. Den går jo ikke. Så det man skal sørge for, at de mennesker...
Det er fuldstændig rigtigt, men ja. Man kan sige, men, og det kan så være, det er mig, der er naiv her, men regnestykket er vel, at man har fyret 5.000,
ja.
Genansat 2.000. Mm. Altså, så mangler der 3.000 mennesker, før vi er tilbage i fordoms stolthed i 5. Kan man ikke starte med at sige, så skal vi som minimum tilbage til det. Vi har et EFI-system, som bare er blevet lukket ned, og vi har stadigvæk ikke de 5.000, man fyrede, fordi man ville have sit EFI-system.
Jo, det er rigtigt, det mener jeg også.
Jeg ved ikke, om lige det ene eller det andet tal, det kan også være, at der skulle ansættes 10.000, fordi vi kom så langt bagud. Altså, tænk på et tal, vi kan godt finde på et eller andet tal at sige. Det afgørende er vel, at der skal jo ansættes det, der er brug for, til at få indkrævet de penge. Og så må nogen jo foretage den vurdering af, hvor mange skal vi bruge for at få krasset de penge ind. Det, som er udfordringen er, og det gælder også i mange andre sammenhæng, synes jeg, i det her samfund, den måde, vi har indrettet styring af vores finanser på, det er, at jeg mener ikke, at staten skal drive som en virksomhed, men alligevel, virksomheder, de kan tænke på den måde, de siger, nu investerer vi i nogle salgsmedarbejdere i noget andet, fordi vi forventer så, at så får vi nogle indtægter, der er flere, der køber vores produkter eller et eller andet, så vi investerer i noget, som på sigt giver os en fortjeneste. Men sådan som vi har indrettet styring af den offentlige økonomi, så kan man kun tænke i et finansår ad gangen. Og det vil sige, at man kan kun tænke de mennesker som en udgift. Man kan ikke tænke dem ind som en investering. Man kan for eksempel ikke afskrive den investering over en årrække, og så se, at om 5 og om 7 år, så begynder pengene at rulle ind, og så er det en rigtig god forretning, vi har lavet. Hmm. Og derfor er der noget grundlæggende galt i den måde, vi har indrettet økonomien på i det offentlige system, så vi ikke kan investere.
Ja.
Når det er sagt, så mener jeg stadigvæk også, at der er behov for at forenkle, fordi der er jo brug for færre folk, hvis det er sådan, at vi kunne forenkle tingene. Nu har vi ikke fået snakket så meget om det der ejendomsvurderingssystem, men man er ved at lave et nyt ejendomsvurderingssystem. Det bliver aldrig nogensinde godt. Der vil være kæmpe store byråkratiske procedurer mellem borgerne og skattevæsenet omkring vurdering af boliger, indtil man finder en helt anden måde, en dramatisk anden måde at lave det på. Jeg mener, man burde i stedet for beskatte gevinsten og sælge deres bolig, fordi så er det helt objektivt. Hvad har man tjent på den bolig, man sælger den i forhold til, hvad gav man, da man købte den? Og så kan man foretage en fradrag for de investeringer, der er lavet. Så behøver man ikke hele den diskussion. Bare for at tage et eksempel. Men der er jo ingen, der tør gå ud i sådan en kæmpe stor reform. Også fordi, at den koster penge på kort sigt, så man tør ikke at gøre det, fordi man kan ikke vente på, at den indtægt så kommer om 10 år.
Og det er jo det, der, det er jo det, der er så frygteligt, fordi det er den der kortsigtede tankegang, som jo tilsyneladende spænder ben for alting. Men kunne man forestille sig, sådan, Mikkelsen, du var lidt inde på det samme, kunne man ikke godt forestille sig, at man har jo nogle ting, som ligger uden for den der årlige finanslovsforhandling. Kunne man ikke forestille sig, at man gør det samme med skat og siger nu bredt i Folketinget, at vi simpelthen er nødt til at få styr på det her, og så den kører altså uden for her. Så har vi noget sideløbende, og så har vi det årlige budget, og der er redningsplan skat ikke med, fordi det kan alle godt se det fornuftige i. Det skal op og køre igen. Mm. Er det en kættersk, umulig tanke, Sonja Mikkelsen?
Jamen, det synes jeg ikke, det er. Jeg synes, det er ret oplagt, sådan set. Også fordi alle partier i Folketinget i forvejen er fuldstændig rodet ind i, i skats opgaver og mangel på løsning af opgaverne. Så det synes jeg bestemt ikke er nogen forkert tanker. Jeg tror også, at det er det, der kommer til at ske på et eller andet tidspunkt, at man laver en fælles aftale om, hvordan skat skal indrettes. Så jeg synes sådan set, at Lars har fat i noget. Det der med at kunne investere, og så kigge lidt langsigtet. At det ville være en rigtig god idé, hvis man gjorde det på skatteområdet. Fordi så kan man tillade sig at lave om i et system. For velvidende, at man så på kort sigt ikke får så mange penge i kassen, men på længere sigt til gengæld får et mere gennemskueligt system for alle, og så får pengene i kassen. Så det mener jeg sagtens, at det ville være... Og jeg mener sådan set, det ville være det rigtige at gøre.
Mm. Men det er sjovt, fordi det lyder som om, det er det rigtige at gøre, og at når du stiller det op, som du gør, det samme med dig, Lars, så giver det jo komplet mening. Det, der kan undre, er så igen, at der ikke er nogen politikere, der gør det.
Det er fordi, jeg kan godt forklare, det er fordi, der sker det, at når man ryger ud af Folketinget, så får man en enorm visdom. Man ikke havde dengang, man var medlem.
Altså, men man bliver
meget klogere. Man bliver meget klogere, når man kommer ud og ud. Så ved man lige pludselig, hvordan det hele skal klares derinde. Men, det er simpelthen derfor.
Men husk,
så de skulle lytte lidt til det gode gamle folketing.
Ja, det siger jeg hver uge.
De kloge folk, der sidder her.
Det er også fordi, at det som Lars Barfod siger, det han er en belæst mand. Fordi jeg kan høre på ham, han har læst SF's principprogram. Hvor der står, at man selvfølgelig skal... Det eneste rigtige, det er selvfølgelig at beskatte, når du har solgt dit hus. Ja. Hvor mange penge har du tjent på dit hus, ikke? Uh-huh. Det er jo ikke nogen, du har ikke lavet en skid, han har sagt, undskyld udtryk. Du har ikke lavet noget som helst for den store fortjeneste, du har fået. Så derfor er det vel fair nok, at du bliver beskattet med en eller anden procentsats.
Det er jo samfundsskabte.
Ja, det er samfundsskabte. Det er vel fair nok.
Jamen, det er da godt, at de bliver enige om det, men det bliver jo ikke til noget.
Man burde afskaffe rentefradragsretten. Når man har hus. Til gengæld skal man ikke beskattes, når man bor i sin bolig. Og så tjener man måske en masse penge, når man sælger boligen. Og så får man en eller anden skat af den fortjeneste. Man har jo stadigvæk en fortjeneste, man kan tage med videre. Mm-hmm. Men man bliver beskattet af den fortjeneste, når man sælger.
Genialt.
Og man kunne gøre som i Sverige, hvor der siger man jo, jamen hvis det så er sådan, du køber en ny bolig, så kan du sådan set flytte den fortjeneste med over i et nye bolig, sådan så man ikke ødelægger mobiliteten på arbejdsmarkedet osv. Man kan lave forskellige konstruktioner. Problemet ved det er bare, igen, her og nu, så mister man nogle ejendomsskatter. Man får først pengene om nogle år, den dag folk forlader boligmarkedet selv og deres bolig. Og det vil sige, der er et likviditetsproblem i en overgangsperiode, men på sigt vil det være et klogere og bedre system. Men man kan ikke undvære de penge igen, fordi vi indretter os sådan, at vi skal se på finansår for finansår. Ja.
Og Lars, må jeg ikke spørge dig der, fordi det synes jeg er sindssygt interessant, hvad det er, der sker. Jeg skal nok komme til dig, Sonne.
Du skulle aldrig have sagt det, eller hvad?
Nej, men jeg synes, det er meget, meget interessant, det her med, at... Fordi, Lars, du har været minister indtil flere gange, du har været partiformand. Ja. Hvad er det, der sker, når man sidder inde i Folketinget og tænker, den langsigtede plan, som i mit baghoved, et eller andet sted, eller i frontallappen, jeg ved ikke, hvor den sidder, men et eller andet sted, jeg kan jo godt se, at det er det rigtige, men jeg går alligevel med den der etårsplan. Hvor er det, tågen opstår foran blikket på en?
Altså det er jo sådan, at man sidder og er meget presset til, at der skal træffes beslutninger hele tiden. Så den der ro til at sige, kan vi ikke tage en tænkepause, og så lave det hele om, havde jeg sagt, den er der aldrig nogensinde. Man er hele tiden nødt til at agere inden for systemets præmisser, men lave om på selve det grundlæggende system, det bliver der bare aldrig rigtig overskud til, inden man får set sig om, så er man ikke minister længere, og så fik man slet ikke taget fat i de der mere grundlæggende ting, som man måske burde have taget fat i på et eller andet tidspunkt. Det er jo også et spørgsmål om at finde beslutningskraft til det, fordi det er jo bare sådan, at der er rigtig mange partier i Folketinget, og de virkelig store reformer er det meget svært at finde flertal for, fordi der er så mange, der skal blive enige i, fordi man ligger og bekriger hinanden, den ene blok mod den anden blok, så er det lykkes heldigvis nogle gange at finde frem til nogle store reformer i fællesskab, men det er svært at finde den der beslutningskraft, der er nødvendig, når det er så store reformer, fordi der skal det jo være sådan, at den reform består, uanset om det er den ene eller den anden lejr, der får regeringsmagten i den der 10-årige periode, som man skal tænke i. Så det er mange også irrationelle ting, der spiller ind.
Jeg tænkte nok, det var noget irrationelt.
Jamen, det er det.
Jeg tænkte nok. Ja. Sonja Mikkelsen.
Altså, nu stillede du startede med at stille spørgsmål, om vi skulle have sådan en kommission, der kiggede bagud. Det kunne jo være, at vi skulle have en kommission, der kiggede fremad.
Og som en fremtidskommission? Jeg noterer.
Som kunne lave det nye skattesystem, som vi sidder og drømmer om. Og hvis det så skulle have nogle gang på jorden, så skal man have en musketered på forhånd, om det siger, at efter, hvor man ligesom har opstillet nogle principper for det kommende skattesystem. Og så skal man så være enige om, at når det så er en kommission, der er færdig med sit arbejde, så er det så også det, man gennemfører. Mm-hmm. Det har vi set før, men det gik ikke så godt.
Det har vi nemlig set før. Men derfor skal man jo ikke sige, derfor kan man jo godt prøve igen.
Ja. Fordi det, der skal jo ekspertise til at tænke sådan et system, også overgangen fra et gammelt system til et nyt system. Altså, hvordan gør man det? Og så har vi lige sådan nogle andre ting, der forhindrer måske, at vi sådan kan tage skridtet fuldt ud på én gang, og det er de her konvergensregler, vi har i EU, og sådan noget, der er grænser for, hvor meget vi må have underskud på vores offentlige budget og så videre. Ikke? Og så vi har sådan nogle udefra kommende ting også, der sætter visse begrænsninger.
De grænser er jo sådan lidt bløde, sådan som jeg har forstået.
Er det kun, når det er franskmænd og italiener?
Ja, det er rigtigt. Okay, godt. Nå, Kai?
Jamen, det var blot for at vende tilbage til det, som du spurgte om, hensyn til tårerne, det sænker sig over politikernes øjne og ører og næse, når praktisk politik går i gang. Jeg har et godt eksempel. Det blev kaldt praktisk politik fra de radikale. Det var en gang, hvor de var i opposition, så kom de i regering. Og jeg kan huske tydeligt, vi i mit parti så fremsatte et lovforslag, som næsten var identisk med det, som de radikale havde fremsat over i forvejen.
Ja.
Og der stemte de imod. Det er praktisk politik, sagde de. Og vi kunne ikke rigtig forstå, hvad der var sket, fordi det var det samme forslag, vi havde sat frem, ikke? Men det kaldte de altså praktisk politik. Og det foregår altså også. Det er bare for at svare lidt på det der med tågerne, der sænker sig over øjnene.
Jamen, jeg ved ikke, om det var et svar. Det var mere, at det sker. Det var bare... det var mere... Altså, det man jo gerne vil finde ud af, det er, hvordan det kan ske. Og det, der kan være deprimerende ved den diskussion, det er, når Sonja siger det her med, at vi er simpelthen nødt til at tage det fra politikerne. Der er nogen andre, der er nødt til at tænke over en langsigtet plan.
Nej, det er jo ikke for at tage det fra politikerne. Det er, fordi det er simpelthen så kompleks. Altså, vores skattesystem er så komplekst, at hvis du virkelig vil omkalfatre det, så bliver du nødt til at have nogen, der kun kan sidde og boge i det, indtil at man ligesom
gengæld,
har fået det hele.
Men til gengæld, når Lars siger noget, der lyder så fornuftigt, som han siger her, så er det jo altså, hvis det bliver præsenteret sådan der, og det er jo det, der kan virke mærkeligt nogle gange, at så går der jo åbenbart tog i det, så er det fordi, der står Lars Barfod på den, så vil de røde ikke være med. Eller står SF på den, så vil de radikale ikke være med. Det er vel også sådan noget børnehave, der går i det
engang. Her tror jeg bare, vi bliver nødt til at erkende, at det lyder forholdsvis enkelt. Den løsning, som også Lars han beskriver. Men selve gennemførelsen af det er bestemt meget kompleks. Så det er ikke sådan noget, man bare lige kan beslutte i et simpelt lovforslag.
Men der er jo også det gode, der er også det rigtige ved det, som Huxi siger, at hvis der er en fra den ene fløj, der siger det, så vil de andre nok være tilbøjelige til at sige, det er vi imod. Og de i hvert fald ikke sige, hold da op, det var godt nok en rigtig god idé, det har vi ikke tænkt på. Men hvis det er en kommission, der siger det, så er der beslutningsgrundlag, som alle ligesom kan acceptere, for det er ikke politisk farvet på forhånd. Og det er jo nogle gange fordelen ved det.
Sådan. Altså, jeg håber, som Lars Barfod sagde lidt tidligere, at der er nogle politikere, der lytter med nu, for jeg synes, at der er blevet sagt fornuftige ting. fremadrettet. Og jeg har noteret Fremtidskommissionen her. Og nu skal vi have en omgang nyheder, og når vi er tilbage, så skal vi tale Europol. Den bliver nem.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.